Eta itsasora begira jarriko gara segidan, berdelaren kanpainaren amaiera eta antxoaren hasiera azken honen oso aurreikuspen onak eginak daude, kalitatezkoa eta kantitatean ere garrantzitsua izango dela, ba kanpaina hauen inguruan, koten inguruan arrantza politikez eta arrantza gurean bizi duen egoera hitz egiteko bi lagun gonbidatu ditugu, batetik Iñaki Zabaleta Bizkaiko Kofradien Federazioko lehendakaria, egunon Iñaki.
Bai, egunon.
Eta bestetik, Miren Garmendia, Gipuzkoako Kofradien Federazioko idazkaria, egunon zure ere, Miren.
Egunon denoi.
Bueno, berdela amaitzen, esango dugu, antxoaren hasiera eta arraindegiren batean edo bestean ikusi dugun kartela, 8 abizen euskaldun dituen Kantabrikoko antxoa daukagu. Bueno, kalitatean eta kantitatean, ona dator antxoa biomasa historikoa aipatzen da. Iñaki, Miren.
Bueno, bai, Iñaki?
Bota Iñaki.
Ba, esan.
Bai, bueno, bai, egia da, bueno, esperantza handiak ditugu, aurtengo kanpainan, behintzat zientzilariek horrela ziurtatuta, biomasa, hau da, itsasoan dagoen kantitatea, ona da, eta bueno, hori ziurtatzen du nolabait egindako esfortzua behintzat bere frutuak eman ditula, ez? Berreskuratu da antzoa eta momentu honetan daukagun kuota kudeak eta planen arabera ba, jarri dezakegun kuota maksimoa daukagu ezarrita. Hori ikusi da ere itsasoan, zeren askotan bueno paperetan eta formulak jartzen dire, baino gero errealitatea beste bat izaten da batzuetan, baino kasu honetan badirudi ez, zeren gure arrantzaleok ere bueno sumatu dute antxoa badagoela eta bueno espero dugu baino lehenago hasi dire ja, ez? Ekartzen antxoa hori.
Hasi dira ekartzen, espero baino lehenago, txikia oraindik, akaso antxoa, apiria erdialdean iritsiko omen da bere gara igorenena, edo aurreratu egin daitekela ere, badiote adituek, Iñaki?
Bai, bueno, hasieratan hau txikia esan da, urtiek eta urtieti ez du neukusi hilonetan antxoi holan hartzien. Arran txikia da, bai, bueno, hori desagertutzen da, eta sartzen da ja sasoiko antzoi, Eta, bueno, itxaropen handien etinio modun, ba, itxaropen handizea eta gogo handizea, zitxosorako, ja, gualdizek eta lagundu tema dabe, eta temperaturek, apurtzu beto ez deuzurek, bai, bueno, pentsalei, ba, urten, bueno, genti gogo zuete ditau, gero resultatu bakuzko diez, itxosuen, hone, kanta brok esaten da modun, lamar de kozak, bai, itxaropen handizea eta gogo handizea.
Kanpo faktoreak ere akaso sartzen dira, baina itxaropena eta aurreikuspen onak, esan bezala aurtengo antxoaren kanpainan eginak daudenak, eta albiste onak akaso baita ere arrantzaleentzat, ze kuota igo duelako, Europar Batasunak, 146an okerrez banaiz, joan den urteko 15.400 ingurutik, 22.500-era igo da aurten kuota, pozgarria pentsatzen du, albiste arrantzaleentzat.
Bai, koti edarra dago, 22.500 tona, asko diez, egun irauko urtitan olako hori ez dukuzi, bada be bai, gaure plan de gestión inzune, horreke gure gozan, ba, bueno, daula tope bat, kupo bat, oza, kantiade bat, alperrongo da, igongo da, berako daun lekor arte, beti hartungu maximo bat, eta bajaten danien, ba, automatikamente bajatuko da, ba, orain arte esan da politikoko negoziazio batzuk, eta orain gukudune da, zientifikun eskutan, kalendaizo bateaz, eta plan bateaz. Obeto dagoenien, ez du atrapako gizu, dagoela obeto. Bai, bajaten danien, bajatuko da automatikamente porcentaje baten. Orduen, garantia antiz, eta ez antxoi gaz gizu, ez dune pasako pasaduna apurue. Aunque zaute modu nitxo zuen, edo zer pasali. Bai, hori azmu dugu, eta hori setorik eta departamentu, arrantzako departamentuaz, eta frantzesak atanok akorduen sekuloko moduen, eta bueno, hori baina hor dugu, da hori pentsatun doneu, pesako dela, da betiko zango bidalki dagoela. Betiko hori baina errespetatema dabe politiko, klaro.
Ikusten duzu hor eztabaida politikoen bueno, negoziaketak aipatu ditu batetik Iñakik eta zientifikoki hartutako neurriak azkenak bueno, ba horretan oinarritzen direla eta horretan jarri beharra indarra baita ere akoso ikusten duzu zientifikoki dauden datu horietan.
Bueno, bai, nik uste aurrera pauso handi bat eman dela, garai batean, bueno, antxoa kuota ezartzen zen paper gainean, baino gero errealitatean itsasoan zer zegoen, etzegoen, ezan konturan hartzen, ez? Gero eta gehiago arrantzak beste modu batea kudeatzen hasi dira eta bueno, eredugarria antxoa gure antxoa eredugarria da, ez? Kudeak eta plan bat adostu genuen sektoren artean, Frantzia eta Espainiako sektoren artean eta zientzila laguntzarekin eta horren baitan bueno ezarri da kudeaketa plan bat, formula bat adostu da, zientzilarien ikerketak itsasoan eta gure arrantzaleek itsasoan ikusten duten araberan formula baten arabera ba ezartzen da kuota hori, ez? Kuota hori. Eta bueno, biomasa aurten gertatu den bezala naiz eta askoz goitikan egon, beti jarri dugu kuota maksima bat, ez? Gehiengo bat, hori baino gehiago ez dugu arrantzatuko eta da aurten gertatu dana. Orain biomasa jesten dala, ba, kuota jetxi egingo da. Eta hori da, bueno, modu arduratsu batean kudeatzea arrantza bat, eta horrela ziurtatu dute, bueno, lehengo ostiralean ere, bueno, ziurtagiri bat eman ziguten, MSC ziurtagiri da internazionalki, bueno, ospetsuen edo onartuagoa den ziurtagiri arrantza ziurtagiri bat gu modu arduratsu batean era kudeatzen dugula antxoa arrantza adierazten duna. Hori, bueno, bagenekien, ez genuen hori dudan jartzen, baino nola bait behar genuen hori frogatu, ez? Eta, bueno, hor egon da zertifikazio hori lortzeko, ziurtagiri hori lortzeko, bueno, buro beritas egin du azterketa gure arrantzarena eta bueno, lehengo ostiralean ospatu genuen ziurtagiri horren lorpena, eta bueno, horrela demostratzen dugu benetan gu oso konpromiso handia daukagula, ez? Bueno, gure arrantza nahi dugula jasangarri izan eta etorkizunean ere arrantza beste gazteen eskutan ere ustea, ez? Beste batzuk utzi duten bezala gure arrantzalen eskutan. Eta, bueno, bide hortatik goaz eta uste du bide zuzena dela.
Ziurtagiri hori ostiralean bueno, berri eman zenuten aipatu duzuen bezala hartzen ari diren neurriak aipatzen zenuten biomasa igotzen bada kuota mantendu egingo dela, biomasa jaisten baldin bada kuota jaitsi egingo dela, baina bueno, denboran mantentzeko nolabait antxoa eta kudeak eta egokia egiteko zehazki datuetan Iñaki oker ez naiz ontzi bakoitzak muga batzuk ere izaten ditu, ez? Eguneko eta ontziko gehienez 10.000 kilo horretan dago, okerrez bana, izuko beto jakingo duzu.
Bai, kupo bateo 10.000 kilo, ja, hori administrazioen dator, horren ministerio bata, baina gu gero geuk opesanta hori konburuz, aldo apurtxu bete kontrola hobeto, gu dute zan, presilue bagate ma da, edo itxasora zumbez, edo arrengitxia olkarri, hori ja, ba, gure eskutan dago, presilue makala bada, edo arrengitxia txikillo bada, edo merezite madupen nire edo ez, itxasua zuti ba hori gero du kontrolateko da. Bai, hasieran be, ba, 10.000 kilo txalupe bako txak. Eta, bueno, ondo deu. Gero ukusi jen ganien, ba, noperak kontrolaten deu.
Printzipio zongi ikusten duzu jarretako neurria, bueno, garai zaiak bizi izan ditu antxoak, hor dago 2005, 2009 urte bitart urtean artean arrantzatokia itxita egon zela, 2010 ireki zen, 7.000 tona zuen orduan, 2013 uztailetik 2014 ekainera bitartean berriz 17.000 tonakoa izan da, atzean geratu dira garai zai haiek, azken urtetako goranzko joera garbia da edo arriskuak ere ikusten dituzue gertatu daitezkela ikusten duzue nola ikusten duzue egoera?
Bueno, nik esango nuke arrisku hori, beti dago, zeren ingurumenean beste ez bakarrika arrantza, beste faktore badaude ere eragina egiten dutenak eta hori behintzat gure kontrolpean ez daude. Gure kontrolpean dagoena behintzat egiten ari gara, hori da. Eta garai hartan bueno, ez egoen kontrolari, kuota bat egoen paper kuota deitzen geniona, eta gainera esan betetzen, ez? Eta, bueno, oaindikan gogoan dauzkagu, ez? Eliskarrak sortu ziren Espaini eta Frantzi arteko arrantzelen artean. Ordan ikustete hori ja aztu egin behar dela, bukatu dire garaia haiek, eta momentu honetan behintzat, arrantzalen eskutan dagoena egiten ari da, Eta modu egokian kudeatzen ari da arrantza hau. Gero beste faktore batzuk egon daitezkela gure esku ez daudenak, bueno, hori ja ezin dugu kontrolatu, baina gure eskutan dagoena behintzat alegin guztiak egiten ari gara.
Zuen esku ez dauden faktoreak aipatzen dituzunean, ezakit itsasoaren egoerari buruz ari zaren, ala beste erabaki batzuk, akaso politikoak ere izan daitezkenak?
Ez dut uste, bueno, politiko gero eta gehiago zailago dute, ez? Egiten dituzte oraindik, baina bueno, gero eta saiago. Baita ere Europa mailan politika, arrantza politika berriarekin ere bueno, saiatzen ari gera, ari dira arrantza kudeak eta planen bitartez, arrantza ezberdinak kudeatzen, eta bueno, saiakera ez da erraza, behar bada bueno, antxoarekin guk egin dugu ja bide bat jorratuta genukalako beste arrantza mota batzuekin oraindik bidea luzea daukagu hori lortzeko, baina bueno, bide hortatik handi joa, ez? Beste gauza badat, hor daude ere bueno, muga batzuk, ez? Arrantza batzuen ezagutza ere eskasa da, hor bueno, azentzilearen lana nik uste indartu egin behar dela. Gauza asko dago daude bidean egiteko, baina nik uste behintzat ari gara, ez? Bide hortatikan joaten, oraindikan ere beste arrantza mota batzuekin alegin handiago egin behar da eta gauza asko daude egiteko, baina bueno, polatekariek interesa partikularrak baino gehiago nik uste saiatu behar dire zintzilarien eskutatik eskuti joan da eta arrantzalen eskuti joan da akordioak lortzen, zeren goitikan ezartzen diren akordiorik betikan sortzen ez badire arrantzalen ahotsa eta kontutan hartuta ba nekez aplikagarriak izango dire.
Beste arrantza batzuk aipatu dituzu, berdelari begira ere jarriko gara, baina inakizuk antxoaren egoeran ikusten duzu arriskurik, garaie zaiak izan ziren 2005-2009 urte bitartekoak aldatu da, baina ikusten duzu arriskurik zuk?
Bueno, arrisku beti da, bitxo zuen, esilei esan, egun zile bitxe bi lau, sekulo ez. Da, gure eskutitan guztize, pentsalei bidona titula, eta, bueno, ziur nahi bidona tituna. Horte mietez gero, ba, bueno, elementuek itxo zuen, korrontak, hotzak, temperaturek, aiziek, egualdizek, bai, behin, bilurri gizen beti politikia. Itxibalitze hau, festinue, zientifikun eskuen, gure kompromiso guztizek az, nipitzat notau, honek ez dako lagizea gara zorik. Elemento naturalatatik kanpo da. Bai, klaro, gero politikia, trapitxegue, politikuk ez dagoen nahi, itxi zientifikun eskutan, politikuk ez dago. Eta orain arte, okintzun arazu, gora dutuitan, gu geure errozati bete okintzu, errue guri be zatitxue, bai. Bai, behin politiken, sarriko esidu, ez dago narraine, atrapaten ongari ez, papelatan imitxe zan dagoelako. Ez, zientifikun iritsi jaz, ez bada ze papelatan interes politikuk ez baina. Eta, ham sasoien, ba, kontu nokin bidu, Portugaleko 8.000 tona, 2.800 tona, ezakeran toki desbardinetan da, biologikamente esan da modun, arrantzi desbardine, ez dizigola kantzoak amekuek eta portugalekuek, bai hainbet eta hainbet urtin onda, portugalek frantziri saltzien, 2.800 tona, arrain desbardin esan da, horreku dago zan, sobra esplotaten unga hila, itxosuen eta kantauriko kantzoia. Gure erru esango zan, zati bet, bai gizien bet politikun erru zan da. Eta orduen hori konsegiten duen momentuen zientifikun eskutan itxitxie, ez dako arazo goran bat bez. Du horretan geuz. Gauzek ondo inzu, sekuleko horik hobien geuz arrantzalik alkartute, eta orduen usten dut politikiek urtetzen dago momentu romantzatik, hau zengo da artez-artez, zuzen.
Zientifikoen eskuetan utzita, bueno, ba urratsak eman direla ikusten duzu, arrantzaleak batuta ere, aipatu duzu, eta horre guztiak akaso, ba, antxoaren kanpaina ederra izango dela urtengoan, aurre ikuspen horieke betetzea dakar, kantitatean asko, aipatu dugun bezala, ba, biomasa handia dagoelako, itsasoan kantitatea handia dagoelako, antxoa kantitatea, eta kalitateari dagokionean, bueno, pentsatzen dut aurreratu dela, ontziterian eta arrantzatutako hori egoera honean iristen da gaur egun gure kostaldera, horretan ere eman dira urratsak, Miren, Iñaki.
Bai, gure itsasontziek oso ondo prestatuak daude, kalitatezko arraia ekartzen dute. Egia da, antxoa da, bueno, oso arrai sensiblea hau da, ez? Oso ondo tratatu behar den arrai bada. Orduan, gure alegina guztiak orain kuotak ondo kontrolatuz eta izango da etekin merkatuan behar den etekina ateratzea, ez? Azkenean gure arrantzaleak hortikan bizi behar dire eta alden balore gehiena lortzea eta merkatuak baloratzea, hori behar dan bezala eta behar dan neurrian, ez? Saiakera hortan gabiltz, kalitate aldetikan, tratamendu aldetikan ikustete, bueno, gure itxasontzik oso ondo prestatua daude, gure jendea ere oso ondo daki nola tratatu, eta orduan zentzu hortan, baita ere kuota mugatzea, eguneko kuota jartzea barkuko, eta guzti hori, bueno, kudeak eta jasangarri bat eramateaz gain baita ere merkatuak zer eskatzen duen hori ematea da, ez? Zeren ez dauka sentidurik gero behar den bezala saltzez bada antxo hori. Eta, bueno, hortikan bidea egiten ari gara, MS ziurtagiria uste dut horretarako ere baliagarria izango dela, hau da, zeren iparra hemen ziurtagiri hori behar bada gure merkatuan, Espainiako merkatuan ez da hainbeste ezagutzen, baina bai iparraldeko beste herri batzuetan asko baloratzen den gauza bat, ez, kontzientzia gehiago dute ingurumenaren inguruan eta guzti hori, eta kontsumitzaileak ere bere erabaki hartzerakoan zera erosi edo ez erosi, ba, almen asko daukate, ez? Egin dezakete, ez? Ingurumenaren alde edo kontra, bere erosketa erabakian. Eta orduan MSC ziurtagiri horrek uste dugu ere lagunduko du, zeren nola baitez, beste norbaitek aztertu du eta esan du bai, hauek behar dan bezala lan egiten dute, eta antxo hau jasangarria da. Orduan, konsumitzaileei ere esango diete, antxo hau erosi jasangarria dela. Ziurtatzen dizue eta zuek ere zuen konpromisoa ingurumenarekin nolabait erosterakoan egiten ari zarete horren alde. Ez? Eta, bueno, zentzu hortan ere aurrera pauso hau eman dugu eta espero dugu ere arrantzaleak ikustea, ez, fruituak. Ikusi duten bezala orain kuota eta arrantza egoera honean egon dela 5 urte itxita euki ondoren arrantza, orain ere merkatu begira ere urratsak ematen bat ditugu. Zentzu hortan ere fruituak espero ditugu ikustea. Gertatzen den askotan fruitu horiek ikustea nahi izaten ditugu bere alaxe, ez, urrungegunean, eta batzutan, bueno, zuk hasia jarri behar duzu gero jasotzeko ez fruitu horiek, eta, bueno, zentzu hortan uste bide hortatikan guazela eta bide ona dela.
Fruitu horiek aipatzen dituzunean, prezioan akaso ikusi daitezke, bueno, okerrez banaiz, antxoaren prezioa lonjetan €20, €60-an dago kiloa, gero 6-9 eurotan arrandegian, bueno, ez dakit, fruitu horiek hortik etorri behar duten, bueno, lehen sektoreari oro har gertatzen zaiona, arrainari ere pentsatzen dut gertatzen zaiola, produktua bezeroaren gana iristeko dauden, bueno, kostu guztiak atzekoari pasatzen zaizkiola beti, eta katean azkena arrantzalea izan ohi dela.
Bai, horregatik, protagonista izan nahi dugu ere merkatuan. Eta, bueno, bide hortatik angoaz. Bai, antxoa esan behar da, presioan eragina handia dauka tamaina. A ber, antxoa txikigoa izaten nahi dagoa martxoan, freskorako oso ona da, baino volumena asko esan nahi du. Hau da, freskorako merkatuak esan nahi dut, volumen txikiago bat dauka, orduan gure itxasuntzi guztiak ekartzen badute volumena gehiegizkoa da freskurako, freskuko merkaturako. Konserberak tamaina batetik aurrera sartzen dire, ez? Hemengo konserberak tamaina hundigo bat behar izaten dute antxoa lantzeko eta antxoarekin lan egiteko. Eta ere, merkatuak, ezagutu behar dugu ere merkatua nola funtzionatzen du, guk ere pixka bat egokitzeko, ez, gure eskaintza merkatura. Eta, bueno, ez da bidea erraza, saia da, baino zentzu hortan lanean ari gara.
Iñaki, nola ikusten duzuzuk, arrainaren prezioa, nola ikusten duzu berdina azken urteetan, bueno, aldatu beharra, nola ikusten duzu merkatuak baloratzen du, arrantzaleen lana?
Bueno, balora arrantzaleen lana, bueno, balora bai itzen dugu, arrantzaleen lana, gure produktue beti izan da balora handikue, bai azkenio kurtitan, zego esan zuen modun arrantza zarratute, merkatu edo zeilekutatik gertan da beharraina, eta, bueno, pizkanaka, bagu ez merkago ez da bere altzaten. Mirenek esan dugu moduen, orain horreaz markia MSC, ja, barren beta situazio ondo dauna, biomasi ondo dauna, garanti behar, eta nik usten dut, ba, prezi zehengo dala. Sasoi txarrien, tenkontraten gari momentuetan, txarratiez, ekonomizien buruz bekauze penazez, bai, bueno, nik eusen dute geldike hau altzako dala gora. Ez da ona arrainik diru asko balizoti, horregu da zan oferta gitsi daula. Bai, bueno, nik posibeterik ez, da geldike pitzatota ikuko dala bai prezizue, bai kalidadie, eta gure arrantzie antzuena, ba, esango da, zentsu hau, garbi dago esango da, ez orain atibilgari moduen, ongi horreia kontrol bat zutez, da, da usten dote, geldike egunokorik obin geuz, geur akordukaz, Opez Kantabriko buruz, Galizizetik eta Ondarra Bizerarteko akordutez, errespetetzen da, beti ongo da bekerikaren bat baltza, bai, bueno, kontrolaten geuz, da nik usten dote, geldike altzakule atxineko toko iztarte.
Bueno, hortxe antxoaren kanpaina beraz, bueno, datorkigun aurreikuspen onak, baina esango dugu oraingoan biak batu direla, antxoa eta berdelarena, eta antxoaren ondoan berdelarena ez dakit nola ikusten duzuen, datu esanguratsua prezioari dagokionean, arrantzaleak esatu direlako 0,45 sentimoan kiloa ordaintzera ere iritsi delako berdela. Ze balorazio egiten duzu, ez dakit antxoaren kanpaina berdelarena salba dezaken akaso? Nola ikusten duzu, Miren?
Berdelena arrantzen duen, ba, bueno, onda berdela, berandu azigari, berandu irizosku, ez du nahi da guk holan etxati, guk ezkauten txagu madrileri, eneru dako ja, lelako hilerako itxitzeko libre, arrantzie, eta nahi dagunak dagoen pizkanaka, ba, bueno, beran kupuk atrapateko. Zingena da, danok alda batera zerko, amu danok alda batera, igiri harine, eta ez padeu be, bakotza berak okingo dugu beran egokize juteko ez juteko, eta hone txalupe txikize be, tresmariukaz eta sarikaz atrapaten daunin berdela, guretere txabiarren behar bidauna da saldu, bai ezin egiri hau sasoien arrastie, hau sasoien anzuelo, eta gero zerko, eta so, igiri urtina hasieratan, eta geu kontrolaku gero arraina. Geu gestionaku gero arrentzia. Gupaino beto inok ez daki. Orduen, emun bide hori posibilitatea. Ezin ze hiri berandu, eta gero dano benga arraina hartzien. Ba, da, pasilu, ba, berenganera. Ba, bueno, ia datu urtien hobeto kontrolatzen madure.
Atzerapena kain bat izan dira berdelaren kanpainan.
Bai, bueno, esan behar da, berdelaren kanpainan moladitate ezberdineko itxasontzik ibiltzen direla, ez? Arrastre eta kuota, Espainik daukan kuota banatuta dagoia dagoeneko, eta bereziki hiru moditete daude, berdele arrantzan dabiltzatenak arrastreroak, alde batetik, bestetik bajurako bi modalitate daude, batzuk amukin ibiltzen direnak eta bezko zerko sarekin. Ulertu ezina dena da arrastreroek urtarriatik aurrera arrantzatu alizatea berdela, eta gu aldiz ba hori, itxaro behar izatea ba, martxor arte. Ez, hori, ze gertatu da, ba, dena batera, hasi garela berdela harrapatzen. Arrastrero bai urtarrian eta presio oso ona lortu zuten, 2-3 euro egon zen berdela, orduan kantia gutxi, beraie bakarri merkatuan, eta gu aldiz itxaroten, portuan ezin arrantzatu. Madridek ez zuelako, ez, bere lanak eginda eta bueno, tramite administratiboak eta aginduak aldatu gabe edo ez da, eskusa bat edo beste jarriaz guri baimena emanez arrantzatu alizateko. Eta, klaro, denok batera hasi ginen martxoan, eta presioak denok batera hasita baberuntz joan dira.
Denboralea ere etorri zen, tartean?
Hori da, hori da, tartean denboraldia. Orduan, egia esan guk ezin genuen ulertu, ez nola lehen urtean atzeatu zan irikiera, bueno, kuota partiketa negoziak keta egontzelako, baino behin lehen urtean negoziaketa hori bukatuta aurten bagenekien bakoitzak zer geneukan arrantzatzerik, guia bueno, adostuta genuen nola inbehar genuen, gure Euskal Herri mailan kudeaketa elkartua eraman dugu, Bizkaia eta Gipuzkoen artean, eta pres geunden. Eta gure kudeaketan gure helburua zen nola bait alden balore gehiena geneukan kuota txikiari ateratzea. Eta ezinezkoa izan da, administrazioen erruz, Madridek ez du ez zitu bere lanak behar den bezala egin, eta kaltea handia ekarri digu, presio aldetikan, bueno, eta zentzu hortan guk espero dugu, horrela eskatu dugu, urrun urtean behintzat beste modu batea, eta gauzak behar den bezala, urtarrietak aurrera prest egon, eta bakoitzak ikusiko du nola kudeatzen du daukan kuota, zeren kuota oso txikia da denentzat, gure arrantzalentzat ere kuota oso txikia da, orduan saiatu behar gara nola baite, balore, alden balore hoberena eta handiena emate daukan kuota txiki horri. Eta, bueno, hortarako bai administrazioak, Madrilgo administrazioak egin behar du aleginak eta espero dugu behintzat hainkalpetetuak ez izatea.
Berdela balorean jartzeko gakoak aipatzen zenituzten eta pixka bat bueno, amaierara iristear eta bueno, Euskal Herriko arrantza egoerari oroar begira jarriaz galdetu nahi nizuen ia belaunaldi berriei begira nula ikusten duzuen arrantzaren etorkizuna Euskal Herrian. Belaunaldi txandaketa gertatzen ari da, ez? Iñaki, nola ikusten duzu? Moztu zaigu deia, bueno, miren.
Bai, bueno, da gai bat, bueno, larritzen gaituena, egia da, belaunaldi berria nekez etortzen ari dela, barku batzuk ez dugu ikusten gazteak barruan, eta zentzu hortan, bueno, ari gara osnarketa bat egiten, ikusten ez, gure patroien adina eta goruntz, doa eta benetan gazteak inguratu behar ditugu gure sektorera. Zentzu hortan, bueno, itxasoratu programa bat ari gara bultzatu nahian, Euskal Jaurlaritzarekin batera, eta nahiko genukena da gure arrantza eskolak, benetan arrantza eskolak izan daitezen, gure gaztek hurbilduz gure itxas ontzietara, eta horretarako, bueno, ari gara programa bat eta ze pentsatzen eta lantzen, eta ia hori gure urratzak ematen ditun, esaten deme, lehen esan debete da, hasia jarri behar da, frutuak lortzeko gazteak inguratzen ez badira, gure sektorera nekez izango ditugu etorkizunean patroiak, ez, gure barkuk eta itxasuntxik itxasoratzeko. Orduan, baita ere esan behar dugu arrantza mundua, enda kuotak direla, partiketak direla, ez direla, ez momentu hontan ez jakintasuna handia dago, noruntz goazen, nola geldituko garen, egia da restrukturazioa behar dela, itxasuntzi gehiegi daude, kuota gutxi, baina ez dituzte hori gertatzen denik Euskal Herrin, gehiago beste leku batzuetan, orduan zentzu hortan, bueno, ba, denok gaude pixka bat espektatibak edo ikusten ia zer, edo zer ekarriko duen, ez, egoera. Hau, baino ala eta guztiz ere esfurtzu guztia jarri behar ditugu, asteok ezagutu dezaten itxasoa, nik uste bizibodu beti esan dugu gorra dela, bueno, ere uste oso interesgarria dela, oso aberasgarria dela, eta behar bada, gauzak moldatuz eta egokituz, ba, egoera berriei nik uste bizimodu ateratzeri badagoela itxasotikan, eta hori landu behar dugun, batez ere arrantza eskolekin bat eginez.
Ahalmen handia aipatu duzu dagoen kuotarentzat, estrukturazio beharra, berrestrukturazio beharra aipatu duzu, itxasoa gogorra, laneko baldintza gogorrak, naiz eta bueno, teknologia ere aurreratzen doan, eta itxasontziak asko zobeak diren gaur egun, baina itxasoa itxaso izango da, Iñaki, gogorra?
Bueno, beti izan da gogorra. Itxasio beti izango da, beti gulakue. Bueno, arrantzi desbarnietiz orain, beste sistema batuta, teknologia dugu gizeu, itxosuen zaleike egualdi txarrak aurrotiz ez dakizu, neiku harinago egualdi txarrak etor batoz, edo espadatoz, edo gauze desbarnia da, itxosu beti izan da gogorra eta beti izango da gogorra. Oztan txinuz, no, demakumi guziz egarrantzalik izango gila. Baina, bueno, pena zara itxosue. Bai, bueno, gaur bizizela, hor zeizu gari eta metarik ez itxosue sartun de, beti bizigari itxosuri behide, eta loan esango dale ez balan hartu de.
Eta belaunaldi berriak ere batu beharko dira horretara?
Barkatu?
Belaunaldi berriak ere batu beharko direla horretara?
Bai, ingo da. Bueno, itxosu zango da, ez da kanbile bat bat, betiko lez dago. Oin mili urte eta oin lau mili urte komoduen itxosuen. Eta, bueno, temperaturas desbardinek ez desbardinek, bai arrizgo beti gogo. Gaur teknologizegaz, bentaja handi, zentu, seguridadik ganin, bebai. Bai arrizgo bat beti dago. Zaten dago, abioi dela, seguruena mundun dagoenik, eta seguruena, bai, bueno, ikusten duzu pasatzen da noixi ben. Eta olakuek, badeus, karreteran bekusten du, bide zinio kontraizun autopisten, eta danateik utez, bai zailik gaur teknologizen buruz, seguridadie atxinekotik bai uneko hundaula aldera. Eta, arrizgo da, gorra da, biarpena zara, kotak itxireku, alegin gizegun bide, arren gizegun zinte hartun, enbidu hobeto saldu, eta horre guztizek. Bai itxosue, ni maite itxen dut itxosue, eta nik neuri patzaute neu denpoa guztizen, bai, bueno, nitzako itxosue bigarren ama da.
Ba hortxe, itxasoa eta gure herriarentzat duen garrantzia, lotura urtetakoa eta itxasoak ekartzen diguna ere zaindu beharra eta bueno, hartu beharreko neurriak hartu beharra. Eskerrik asko gaurkoan gurekin hausnartzegatik eta mai gainean jartzegatik gai hau Miren Garmendia Gipuzkoako Kofradien Federazioko lehendakaria eta Iñaki Zabaleta Bizkaiko Kofradien Federazioko lehendakaria. Eskerrik asko bikote.
Bai, seguri.
Eskerrik asko zuei. Idazkaria barkatu.
Idazkaria.